Sēdēju. Sāksim domas sēdi. Pirms domas sēdes es gribētu visu deputātu došanu, ka vārdā un arī pārējie, kas pieslēgušies vārdā sveikt Valdu Sejāni, pēc dažām dienām skaista apaļā jubilējā Intu Savicku un vakardienu Aivaru Nagli. Visiem trijiem mēs varam publiski vismaz aplaudēt kopīgi. Puķis sasniegsim un pārējiem puķis. Tā kā visu vārdā.
Paldies visiem no sirds.
Un došiem, kā varbūt lasījāt un dzirdējāt, vakar notikās pirmā saimes attālinātā sēde, un visi deputāti vienbalsīgi nobalsoja, ka Jelgavas pilsēta ir atsevišķa pilsēta bez Jelgavas novada. Un šodien rītā skatīsies novadus, un pēc tā, kas ir piedāvāts saimai, Jelgavas novads tiek atsevišķi, būs balsojums, un ar centru Jelgavā. Bija paklīduši baumas pa kādiem ozolniekiem, bet nē, tādī plānā, kas ir ceturtdienu, tur ir nosaukti visi 42 novadi ar visiem centriem, un Jelgavas novads ir ar novadu Jelgavā. Tāds vienkārši būtu jaunākā ziņas, pat reiz, kas ir no saimas. Bet par pilsētu vakar nobalsoja visi vienbalsīgi, ka Jelgava ir atsevišķi no mums. Tā, par darba kārtības jautājumu iekļaut, par darba kārtību varam nobalsot par tādu, kāda ir piedāvāta?
Jā, domāju, jā.
Varam balsot, jā? Tad lūdzu nobalsojam par darba kārtību, domas. Par 14 pret atturās nav. Tā, par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsvešanai par nosacītu cenu. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsvešanai par nosacīto cenu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. 10 deputātiem balsojot par, vienam balsojot pret, diviem balsojumā atturoties un vienam nepiedaloties balsojumā, ir izskatīts komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanai domē. Un domas sēdē piedalās arī sporta jomas vadītājs, tā kā, ja ir jautājumi, Vladislavam Beitānam deputāti var uzdot.
Jā, es gribētu dot priekšu sākumā lūdzu Beitānu. Dzirdi mūs? Vladislav Beitānu.
Jā, labrīt, dzirdu.
Izskaidro deputātiem lūdzu to situāciju, kas ir ar Līvbērzu, ar šo dzīvokli, ar šo sporta skolotāju.
Nu, diemžēl tā vēsture nav tāda smuka ar iepriekšējo skolotāju, kā tas notikās. Labu gribēdami iedevām un pēc tam paši nepamanījām, ka tā pašā vakarā pārdeva dzīvokli. Un tam jaunajam, kas atnāca, tagad tā ēna nāk līdzi. Puika strādā pirmo gadu, būs nostrādājis skolā. Neko sliktu nav sadarījis.
Un labu.
Neko īpaši izcilu arī nav izdarījis. Normāli uz šo brīdi ir darījis savu darbu. Lielākā nelaime vai problēma varētu būt, varbūt tā pieklājības pēc, mēs varam viņu paturēt pie šlipses un neļaut viņam privatizēt kādu gadu. Bet viņš ir ieguldījis diezgan lielu naudu remontā. Un ja tagad pēc gada diviem vai kādiem trijiem ļauj viņam privatizēt un tad novērtot to dzīvokli pat tādu cenu, kāds jau viņš pašlaik ir izremontēts, nu tad tā sanāk kā sanāk. Es saprotu, ka šodien tas dzīvokļu komisijas vai kur tas jautājums skatīts, ka tiek it kā vērtēts tajā ieguldījuma dzīvoklī, bet tas ir šodien, kas mainīsies pēc diviem gadiem vai gada grūti pateikt. Otra vēstule, lai jūs zinātu, es esmu pagājušā gadsimta cilvēks, bet kādreiz to sauca pa topošo sievu Līgavu, tagad viņa sauc pa draudzenēm laikam, tur arī dzīvo draudzene viņa, kura šogad pabeidz sporta akadēmiju pirmo kursu klātienē. Un viņai doma arī strādāt Jelgavas novadā, vai pa treneri, vai pa sporta skolotāju. Nu, it kā neļaut privatizēt. Viņam būtu attiecie pret viņu arī negodīgi, bet kaut gan man ar viņu bija saruna. Nu, viņš ar pieri daudzīja durvi un teica, ka ne, es jūs nenodošu, es jūs neapmānīšu, nepiemānīšu. Nu, tā kā nezinu.
Paldies.
Jā, varētu kaut kā atrunāt, ka pieņemsim, mēs viņam ļaujam privatizēt, nu, pēc gada, bet pa to cenu, kāda bija pirms tam, pieņemsim, ka viņš tajā dzīvokli ienāca. Viena stāsta puse, bet ja nu tā, jo tiešām tajā dzīvokli, cik es zinu, viņš diezgan ieguldījis naudiņas jau ir. Sākot ar grīdām, durvīm, logiem, un tagad pēdējais variants sācis saprot kaut ko darīt virtuvē ar kaut kādām tur iekārtām un tādām lietām, un tad arī man uzdev jautājumu, vai es varu turpināt tālāk remontēt? Nu tā. Tā kā domāju.
Lūdzu, deputāti, jautājumi.
Bet kāds, ja mēs dzīvojam ierētā dzīvoklī, taču pienākums ir remontēt visu, un varbūt pēc gada, lai neuztraucās, dzīvoklis būs lētāks, tagad ja nevarēs saprast nekas no īpašumiem. Varbūt tās pēc gada ir diviem būs lētāk, nu, bet nu, uzreiz ļaut privatizēt, tad tas nav normāli.
Nu, paldies, Aijeredz, roku pacelu.
Jā, nu, es arī pagājušajā komitejas sēdē iestājos par to, kad ir šī negatīvā pieredze, kad, nu, cevišķi Līvbērs bija negatīvā pieredze, kad skolotājiem iedeva dzīvokli, nepagāja ilgs laiks, viņš viņu tā kā atsevināja un tad pārdeva, bet arī šim pasākumam ir gaišā puse, jo viņš šo dzīvokli pārdeva Līvbērs skolotājai, un līdz ar to skolotāji tika pie šīta dzīvokļa, bet izskatot to jautājumu un atmetot visas emocijas un visu pārējo. Es esmu mazliet papētījusi un sazinājusies arī ar īpašumu pārvaldes speciālistiem. Nu, un tad jāsaka tā, ka laikam mums novadā nav atstrādāts tāds vai nolikums vai, teiksim, kaut kādi tur, nu, teiksim, ierobežojumi tam, kad mēs, var sakot, liedzam cilvēkiem atsevināt šos dzīvokļus. Un pieredze rāda, ka dzīvokļus arī ir atsevinājuši gan skolotāji, gan komunālā uzņēmuma darbinieki, un tur mēs tā kā neesam arī likuši šo te ierobežojumu, kad ir jāatstrādā kaut kāds noteikts laiks, un tad mēs arī, teiksim, nu ļaujam atsevināt. Un es domāju, ka vienīgais iemesls, kāpēc mēs tā kā mazliet vairāk runājam par šo Līvbērzes dzīvokli, šī negatīvā pieredze, kas nāk no Līvbērzes, bet patiesībā mums jāsaka, nu, pašiem nav neviena, teiksim, pamatojuma, kāpēc mēs atteiktu šim jauneklim, šim sporta skolotājam, ja, nu, teiksim, to dzīvokli privatizēt. Tā kā es laikam būšu, kā teikt, par to, lai ļautu atsevināt dzīvokli, jo mēs esam līdz šim to darījuši un ļāvuši daudziem.
Paldies. Paldies. Kārlis, roku pacels, lūdzu, Kārli.
Jā, nu, man te nedaudz domas mainījās, dzirdot, ko aizskaidro, ka mums nav nekādi nolikumi un nav nekādas pieredzes, bet, nu, dzīvē visādi noteikumi, nolikumi un panti rodās tikai no dzīves pieredzes, un šai gadījumā, diemžēl, ir pamats mums kaut ko mainīt šai lietā, jo te nav stāsts pat neko personīgi par to cilvēku. Es pieņem, ka viņš ir ideāls un viss ir labi, bet tas ir tikai stāsti un runas. Un ja runājam par to cenu, par to ieguldījumu, nu to jau nu gan var atrunāt ar attiecīgiem līgumiem, to starta stāvokli fiksē, un pēc tam jau visas viņa nu, ieguldījumus jau nu, var attiecīgi atskaitīt nospēc tam, ka, nu, tad ir pārdošanas brīdī, atsevināšanas brīdī. Tā kā, nu, es teicu, nevaru saprast, ir man samulsinā.
Paldies, Kārli. Irina grib, lūdzu, Irina.
Labdien, kolēģi, es personīgi uzskatu, kad, ja mēs izīrējam dzīvokļus uz darba attiecību laiku, tad viņam arī jābeidzās, nu, pieņemsim, izmantošanā darba attiecībām, beidzoties ar to pašu dienu vai bišķiņ turpu šurpu termiņā atrunājot. Bet, ja runājot par dzīvokļu atsevināšanu, manuprāt, ir jābūt līgumā atrunātiem vismaz 5 gadiem, kad cilvēks nostrādā pašvaldībā un pēc tam dot izskatīt iespēju. Jo mēs nevaram zināt, kas notiks rīt, kāda apstākļa mainīsies, un nostrādāt gadu, tas nav nekāds radītais. Tāpat arī ar valsts galvoto kredītu, kad ņem tur ir 5 gadi, nu, kā mēs esam lēmuši atstrādāšanu pašvaldībā. Līdz ar to 5 gadi, man liekas, tas ir adekvāts termiņš, gadi iet ātri uz priekšu, kur varētu arī pēc tam izskatītie cilvēka iesniegumi. Tad viņš parāda, cik viņš ir lojāls pašvaldībais, kā viņš strādā, kāda viņam potenciāls un ko viņš tālāk plano darīt attiecībā uz savu darbu un tā tālāk. Šādi.
Paldies, Irina. Aija varēs pacelt roku uz Aija.
Jā, es droši vien, kā teikt, vēlreiz atkārtošu to, ka šis ir jautājums, pie kura mums ir jāatgriežas, un varbūt tās mums ar šo jautājumu ir jāsāk arī strādāt, jo būtībā nu, situācijas mainās, mēs redzam, ka laikam tas nav tā īsti pareizi, ja, kad cilvēkiem tiek iznomāti dzīvokļi, izīrēti dzīvokļi uz darba attiecību laiku, mēs dodam šo iespēju viņiem privatizēt. Bet savukārt, līdz šim mums nav nevienā dokumentā nekas no tā visa tā kā, nu, rakstīts. Un līdz ar to mans priekšlikums būtu varbūt tās tā kā, šobrīd pielikt punktu un uzdot gan dzīvokļu komisijai, gan arī komunālajam uzņēmumam mūsu, es nezinu, vadlīnijās vai kur citur, paredzēt šos gadījumus ja, un atrunāt šīs situācijas. Un tad es domāju, arī būtu korekti atteikt, un, jo tas jau neatiecas tikai uz skolotājiem, tas arī attiecās uz komunālo uzņēmumu darbiniekiem, kuriem šie līgumi ir noslēgti, un līdz šim mēs esam, kā teikt, izskatījuši un arī ļāvuši viņiem atsevināt šos dzīvokļus. Un līdz ar to man tāds ierosinājums ir, ka, nu, tas ir mans tāds priekšlikums, kad atbalstīt šo lēmuma projektu un uzdot komunālajiem uzņēmumam kopā ar dzīvokļu komisiju izstrādāt šos te, nu, kā teikt, nosacījumus, ja, šiem te īpašajiem dzīvokļiem, var sakot, uz to, nu, uz darba attiecību laiku, tad vienkārši paredzēt šo te punktu.
Paldies, Aija. Natālija, gribu teikt, lūdzu, Natālija.
Jā, labdien. Man ir... Priekšlikums tomēr atlikt šo jautājumu, un tad, ja ir ierosinājums un tad kaut kur un tad tajā jāparēc visi tie noteikumi, un, nu, un tad pieņemt lēmumu, pagaidām atlikt, varbūt nezinu, cik mums laika vajag, lai izstrādātu to nolikumu, kur mēs paredzēsim, kā mēs rīkosimies savu īpašumu. Attiecība pret darbiniekiem.
Paldies. Irina vēlreiz grib roku redzu. Jiem nē.
Jā, es vēl vēlreiz gribētu pateikt, runāt par to, sanāk tā, lai cilvēks tiktu pie dzīvokļa, viņam jāiekārtojas pašvaldībā par skolotāju, un tad tik mēs pamēģinām neiedot viņam dzīvokli. Sanāk, ja mēs vienam iedodam, un citam mums nav ko iedot, vai mums nav kaut kāda tāda nosacījuma, ko mēs varam piedāvāt, tad viens pret otru pretendentu būtu labākā, nu, prakursā, tā kā labākā situācijā, jā. Līdz ar to es arī uzskatu, kā Natālija, jautājums nav steidzams, cilvēks jau tur dzīvo, viņu no turienes neviens nemet ārā. Mēs varam atlikt jautājumu, sagatavot nolikumu, izvērtēt vēl visus punktus, lai turpmāk būtu labi nosacījumi tiem, kuri grib pie mums strādāt, grib pretendēt uz dzīvokli un tā tālāk piesaistot speciālistus. Tikai tandēļ. Trīs, paldies.
Paldies. Skatos, Kārlis vēl roku pacels vēlreiz. Ja, Kārli?
Nē, tas laikam vēl no iepriekšējās. Es pilnīgi piekrītu Natālijas priekšlikumam.
Tā, skatos, Armīda roku pacēlos. Labrīt, Armīda.
Es atvainojos nokavēju mazliet, bet ar visu cieņu pret pedagogiem es tomēr pievienojos kolēģu teiktajam, ka, nu, diemžēl arī tie cilvēki, kas uz skolu atnāk, ir dažādi, kā mēs to redzam, un es pievienojos tam, kad tā kā cilvēkam dzīvoklis ir, tad mēs varam šo jautājumu skatīt tā, lai tas būtu korekti sagatavots un izskatīts.
Man ir jautājums. Lūdzu,
Aivaru.
Ojārs,
ja? Lūdzu.
Jā. Nu, vēl vien atspeci to, ka mums tomēr novadā vajag tas jaunās ģimenes. Tur atkal ir otra puse. Nu, varbūt tā jaunā ģimene arī perspektīvā arī turpmāk būs mūsu novada labs darbinieks vispāries, jo mums jau trakums ar tām jaunām ģimenēm, mums jau nav ko iedot. Un, ja tiešām, nezinu, es sev šī momentā arī paklausījos Aiju un to es varbūt kaut kāds nosacījums vajag ielikt, bet nu, galīgi varbūt tās tā teikt, kad Ziniet, mums nevajag, vai ko, es nezinu, man ir tāds priekšstats sāk rasties.
Paldies. Vēl jautājumi Beitānam vai kas vēl vēlas izteikt?
Šeit šajā situācijā viņš arī, kamēr īrē, viņš maksā īri, vai ne?
Jā, maksā īri, jā.
Varbūt mēs varam atlikt šo jautājumu, neļaut viņam iegūt īpašumā, bet atcelt šo īres maksu uz to gadu vēl, it kā nāk pretī.
Nu, tur jāskatās pēc ieguldījumiem, ja tur jau pareizi runāju, jo ja arī pārdot, tad tie ieguldījumi, kas ir, ko viņš ir ieguldījis, kā mēs parasti darījām ar tiem dzīvokļiem, ko mēs pārdevām iepriekš, gan Kalnciemā, gan pāries Elijā visur, mēs ņemam vērā to cilvēku ieguldījumus, vērtētājs vērtēja, kas ir ieguldīti kaut pirms gadiem, kaut dokumenti nav saglabājušies, mēs to ņemam vērā, un šī dzīvokļa cena samazināja par to daudzumu. Sarmit, izslēdz kameru, lūdzu, Sarmit.
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Oskars, klausot visu kolēģi runāto, man liekas, ka mums ir radusies ne problēma, bet radusies aktuāls jautājums par tiešām tādiem piemēriem kā šis, kad ir darbinieks un ir apsolīts vai iedot dzīvokļus un tā tālāk. Es par šo lēmu projektu no manas puses atbalstu viņu, jo es nezinu, kas ar viņu ir runāts un es nezinu, kas viņam ir solīts. Bet šis ir precedents, kur mums vajadzētu atbildīgajiem dienestiem, bet nodaļām izstrādās saistošos noteikumus, lai neatkārtotos tādi gadījumi, kādi bijuši. Tāds mans priekšlikums un viedoklis.
Paldies, Oskar. Kārlis vēlreiz gribēja, ja Kārli?
Jā.
Lūdzu, Kārli.
Tagad tu visu noklausoties, tomēr piekrīt Natālijas priekšlikumam, izstrādāt nolikumu un tai nolikumā pēc arī paredzēt to, ka notiek attiecīgā tā dzīvokļa sākuma starta stāvokļa fiksācija, lai cilvēks, tad viņš zinās, ka viņš pēc 5 gadi drīkstēs viņu privatizēt, viņš droši varēs strādāt novadā un droši ieguldīt dzīvoklī, cik viņi grib būs jāuztraucās ne viņam par to, ka dzīvokli viņam atņems, ne arī par ieguldījumiem. Tā kā to var visu, kā šai brīdī atlikt tiešām to lēmumu pieņemšu.
Paldies, Kārli. Ilze Vītola, gribu skatos, lūdzu.
Kolēģi, jā, labdien, es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un kolēģis aicinu atcerēties to, ka jau ir likumdošanā noteikta atsevināšanas kārtība un, protams, mēs varam no pašvaldības puses veidot, skatīties un darīt, bet atsevināšanas process ir noteikts likumdošanā un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Paldies.
Paldies. Irina vēlreiz grib, jā? Irina.
Tā jau, ko mēs te runājam.
Jā, par pēdējo repliku tāds, kāds viņš ir, tas nenozīmē, ka mums nav iespējas viņu uzlabot. Un diskutēt par Ciruļa kungu teikto, tur ir tā, ja mēs neesam pret to atbalstīšanu, gribam atbalstīt un palīdzēt jaunajam pedagogam, bet ja mēs šo te gadījumu izlaižam bez nosacījumiem, tad visi pārējie, kas nāks, viņi gribēs tāpat, un mums nebūs pamatojumi, kāpēc tad mēs vienam esam ļāvuši bez jebkādiem noteikumiem, ar labu gribu, un citiem mums tagad būs kaut kāda nosacījuma, tikai tāpēc.
Nē, nu, Irina, šoreiz varbūt tās nav tā, jo līdz šim, kā jau runāja gan āju un pārējiem, mums nav nosacījuma, un kāpēc, ja mēs nolēmjam turpmāk nākšā domas, uzdodam darbiniekiem nodaļām, kā teica āja, es izstrādātu nākšo jūniju domas sēdi nolikumā izmaiņas par dzīvokļu piešķiršanu, tā viņi stāsies spēkā, jo nevarētu likums ar atpakaļojošu datumu spēkā nestāsies, tu labi saproti to, ja? Tā kā šī momentā šis cilvēks izmantoja to momentu uz šo brīdi, kādi ir mūsu noteikumi, kuros mums nav nekas atrunāts par ne par darba attiecību ilgumu, neko pārējo. Tā es skatos, vēl gribu āja vēlreiz. Ja, kaut ko
jā, es laikam mazliet tā kā Irinu pakomentēšu, jo būtībā ir tā, ka pārējie nāks, a tie, kas pārējie saņēma, tad mēs varam skatīties gan pagātnē, gan nākotnē, jo vienā brīdī mums ir jāpieliek kaut kam punkts, un varbūt arī nekustāmo īpašumu pārvaldēji gan speciālistiem kopā ar visiem pārējiem būtu jāizstrādā šis nolikums. Bet es skatos, Antra ir pieslēgusies, un es arī varbūt par to, kad, nu, es saprotu, ka varbūt tās strādājošiem tā nav liela nauda, bet Antra varbūt, lai pakomentē, kāda starpība starp maksāšanu ir tad, ja tas dzīvoklis nav atsevināts. Un kāda maksāšanas kārtība ir tad, ja tas dzīvoklis ir atsevināts. Arī manuprāt, teiksim, par šiem gadiem tas ir, nu, diezgan svarīgs punkts, ja varētu Antru lūgt.
Antara, tu dzirdi mūs?
Jā, sveicināti. Varu pakomentēt to, ka līdz brīdim, kamēr dzīvoklis netiek atsavināts, nav atsavināšanas ierosinājumi, ir pilnā īres maksa, kas ir eiro 30 plus vēl apsaimniekošanas maksa, tad eiro 30 par kvadrātmetru plus mīnus, un vēl apsaimniekošanas maksa un maksājumi par visiem komunāliem. Tiklīdz tiek iesniegts atsavināšanas ierosinājums, īres maksa tiek samazināta par 70% un to periodu, laika periodu līdz dzīvoklis tiek atsavināts, kamēr pašvaldības sakārto dokumentus, šie lēmumi tiek izvirzīti caur komitejām un domas sēdēm, ir 30%, tad tā ir samazinātā īres maksa, kas ir pielīdzināma mūsu vecajai īres maksai. Bet tātad visu šo laika periodu cilvēks maksā īres maksu.
Paldies. Skatos, Natālija, vēlreiz gribēja lūdzu, Natālija.
Jā, es par to pašu, tad mums neviens neliec izstrādāt to nolikumu un tajā pašā laikā un arī paskaidrot darbiniekam, ka tas šīs jautājums vienkārši ir aplikts. Un tajā pašā laikā tad arī pārbaudīt, vai cilvēks ir, kā teikts, ar labu nodomu vai kārtīgs tas darbinieks vai nav. Ja viņam tie nodomi nemainīsies un lēmums paliks tas pats, izlasot arī mūsu nosacījumus un to pašu nolikumu, vai tomēr mainīsies, tad mēs arī redzēsim, kāds bija tas nodoms.
Paldies. Sermīti balodi, lai vēlreiz gribi, jā? Sermīti, rociņu pacēlusies. Ja neesi nodzēsusi rokas, Armīna?
Nē, atvainojos, neesi nodzēsusi.
Jā, man lūgums deputātiem, kas kāpēc runā, to rociņu noņemiet, lai es redzu, ka...
Jā.
Vai ir vēl kāds, kas grib izteikties, vai jautājumi kādi ir?
Man pēdējais komentārs.
Lūdzu, Oskar.
Es negribētu piekrist tādā ziņā, kad cilvēks ir pieņemts darbā, kaut kas viņam ir teikts, kaut kāds ir vienošanās. Es saprotu, papīrs ir papīrs, arī mutiski. Tas pilnīgi cilvēciski mums saprotams, ka tāds lietas notiek. Un tagad veidot jauns saistošos noteikumus un piemērot cilvēkam, kurš var pieņemt darbā, vai tas ir korekti. Viņš cilvēks ir izmantojis iespēju, kas ir tagad viņam, ja mēs pieņemsim pēc nākamā, dosim rīkojumu, lai veidot saistošos noteikumus. Līdz ar to es neredzu iemestu, kāpēc viņam neteikt to. Viss, paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās kaut ko teikt, ja netarliksim uz balsošanu? Ar balsojumu noteiksim. Jo es arī, kā jau te Oskars pareizi saka, jo uz šobrīd mums nav neviena dokumenta, kas aizliegt viņam, viņš izmanto cilvēks tās noteikumus, kādi ir šodien. Ja viņš stāsies, ja mēs jūnijā viņus izstrādāsim pieņemsim, tad stāsies spēkā, un tad nākušie, kas jau zinās, ar uz kādiem noteikumiem varbūt viņi negribēs privatizēt nemaz. Un tā ir viņa problēma. Ja vairāk nav neviena, tad lūdzu balsojam.
Es esmu pār, man izgāja ārā no kaut kādā.
Tu esi pār, jā, labi. Jā. Irina un Natālija, jūs nobalsoju, lūdzu. Irina, Natālija, nobalsoju, paldies.
Irina ir iesniegus priekšlikumu, kuru es nenobalsoju pirms jautājuma nobalsošanas.
Priekšlikumu tas iesniegusi. Atlikt jautājums īstenībā, līdz nākšu īstenībā atvainoju, jā, es nepašķīju tālāk kompi neredzēju. Tad mums, ja es atvainoju deputātiem, tad mums jāliek pa priekšu uz balsošanu. Jāliek ir Irinas priekšlikums laikam. Tulīt mēģināšu viņu. Palaist. Nē, Irīnes, jo palaist ir balsošana par lēmumu projektu, un līdz ar to es tavu priekšlikumu nevaru uz balsošanu vairāk uzlikt. Ja arī jūs, Oskars, bija pār, ja tu neesi balsojis, es pateikšu rezultātu. 10 par, pret 1, atturās 2, nepiedalās 1, līdz ar to ar balsu vairākumu praktiski ir atbalstīts lēmumu projekts, kāds ir sagatavots.
Varam iet tālāk priekšsēdāt.
Jā, tūlīt man pagājumā kolumbis nepaņem redziņu, tu paņemsi arī. Jā, ejam tālāk par dzīvokļu nu, īpašumu atsevināšanu izsolē. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Vircaules pagastā un vienam Glūdes pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties balsojumā abos jautājumos, jautājums ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 2 atturās 2. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē īpašumam Elejas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam.
Tur mana roka, es atvainoju.
Ai, lūdzu, Kārli, jā.
Jā, es drīzāk tā kā debats gribu izteikties.
Lūdzu, tad debatēm.
Šeit mēs esam, es domāju, nopietni cilvēki. Cik ilgi mēs turpināsim? Es zinu, ka to aicinājam, ka man ir jārakst priekšlikums par to izstrādāt nolikumu un tā tālāk. Man ir dzīves pieredze, es divas reizes jau esmu rakstījis un divas reizes sūtījis tālāk. Bet pirms šādos jautājumos lūdzu, katrs padomāsim, vai mēs katrs piedalītos šādās izsolēs, kur dalības maksa jau sasniedz izsolamās mantas vērtību. Un tas noteikti būs arī par tiem iepriekšējiem dzīvokļiem, kurus mēs tur piedāvājam un tikko nobalsojam pēc bildēm spriežot. Vai tiešām mēs nevaram pieiet ar saprātīgu domu, ka mēs gribam pat tā teikt nopietni viņus atsavināt un par nopietnu cenu un ar nopietnu interesi. Jo tas nav normāli, ja īpašuma vērtība ir 100 eiro un dalības maksa 50 eiro, kuru neatdod atpakaļ.
Bet es tev kāru lūdzu arī komitejas, no komitejas sēdēm nedēļas laikā es neesmu tavu dokumentu galda redzējis.
Es jau paskaidroju, divas reizes es esmu iesniegts.
Nu mēģini trešo reizi, un viņš tiks likts uz komitejas sēdi, un ja pāriet tev kolēģi atbalstīs vai neatbalstīs, tad to atbalstojumu redzēsim. Uz šobrīd tā dokumenta nav, un mēs arī tikai pļāpājam. Jā, lūdzu, atsūti dokumentu oficiāli, un mēs uzliksim viņu uz komitejām, uz domas sēdi, un tavi kolēģi ar balsojumu pateiks jā vai nē.
Šādu priekšlikumu es nesīšu tad, kad novadā mainīsies reālā vara. Nu, nevis juridiskā firma komandēs, bet gan deputāti.
Ja tu nedzirdi, ko domas priekšnieks tev saka, es tev nevaru savāk izskaidrot, Rimškungs. Es vēlreiz saku.
Es vēlreiz paskaidroju, ka es divas reizes esmu jau rakstiski iesniedz šādu priekšlikumu.
Nevienu reizi viņš nav bijis lūgts uzlikt uz komitejas sēdi vai domas sēdi. Nevienu reizi nav bijis no deputāta puses. Ja? Es nevaru izdomāt, ko deputāts iedomāja savā galvā. Uzrakst lūdzu iesniegumā, ka tu gribi, lai viņi izskat domas sēdē. Un viņš tiks, es garantēju, ka viņš nākušajā komitejā jūnijā un domas sēdē jūnijā tiks izskatīts. Ja tāds iesniegums būs, no Rimša kunga būs.
Es vēlreiz paskaidroju tiem, kas klausīsies audio ierakstu. Es divas reizes esmu iesniedzis un divas reizes ir pasūtīts vienu māju tālāk bez nekādas izskatīšanas. Punkts. Paldies. Ja kāds es uz nākošo sēdi piestādīšu rakstiskus datus, kurās dienā tas notika.
Labi, paldies.
Priekšsēdētājs var turpināt?
Nē, nav nobalsots. Nobalsojiet pat 4. Punktu lūdzu. Par 10 pret 4 atturās 2. Tagad var piekto, ja par zemes vienības nodošanu atsevināšanā. Lūdzu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanā vienam īpašumam Elejas pagastā un sešiem īpašumiem Vilcas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virsīt apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 4, atturās nav. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsevināšanā izsolēm. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē 4 īpašumiem Valgundas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un 3 deputātiem balsojot pret, 1 deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4, nepiedalās viens. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu 2 īpašumiem Kalnciem pagastā, 1 Platonas pagastā un 1 Valgunas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un 1 deputātam balsojot pret ir virsīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē 1 īpašumam Svētas pagastā un 1 īpašumam Zemnieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, 2 deputātiem balsojot pret, 1 balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam.
Priekšsēdētāji ir lūgums atgriezties pie 4. Jautājuma, jo saskaņā ar noteikto kārtību mums bija jānosaka arī slepenā cena.
Satvainojies, es paziņošu 8. 13 par pret 2 atturās 1.
Līdz ar to ir priekšlikums, ja mēs to šobrīd tehniski saprotot, kā varam virzīt, atgriezties un anulējot šo balsojumu, kas mums ir bijis, viņu izskatīt kā pēdējo jautājumu un tad nodrošināt, lai mēs spējam noteikt slepeno cenu.
Vai to tehniski var izdarīt?
Tad ir...
Jāprast kompjūteri, puikam, jā. Kāds pieslēdzies mani. Es domāju, ka tas pagaidām nav reāli izdarāms.
Tad varbūt, kamēr mums ir sēde, tad tikmēr tehniski saprotot šo jautājumu, vai mums ir pēc procedūras viņš jāatliek, kamēr mēs saprotam, kā mēs varam noteikt viņam slepeno cenu. Varbūt tad kolēģi paralēli, kamēr deputāti lem par pārējiem jautājumiem, var tikt skaidrībā un sniegt komentāru priekšsēdētājiem kā vadītājiem.
Es skatos, Aldis arī, Aldis ir pieslēdzies, Aldis dzirdi mūs, jā?
Jā, es dzirdu, jā.
Nu, izdomā, mēs iesam lēnām uz priekšu, ja, un tad, kad beigās būs pēdējais jautājums, tad mēs varam atgriezties. Tagad par 9. Jautājumu. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu atkārtotu izsolē. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par nekustamā īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Jaunsvirlaukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, 2 deputātiem balsojot pret, 1 balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Oskar, nobalso lūdzu.
Man tik dators kaut ko. Es pat.
Tu pār, jā, labi. Par 12 pret 3 atturās 1. 10. Punkts. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvošanu. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu sijā Zekans sakarā ar COVID-19 izplatību ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam.
Es dzirdu.
Par 14 atturās 2. Par Jelgavas novada pašvaldības 19. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2019. Gada pārskata apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Aivar Nagli nobalso, lūdzu. Paldies. Par 16 pret atturās nav. Par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesionāriem.
Jautājums par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesionāram kapitāla pārvaldes sistēmas ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu ieguldot sijā Jelgavas novada KU.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu ieguldot sijā Jelgavas novada KU pamatkapitālā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Kristof nobalso, lūdzu. Paldies. Par 15 pret 1 atturās nav. Par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Invalīdu atbalsta centrs Saulstars nodarbinātības valsts aģentūras pasākums noteiktām personu grupām realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālo sociālo centru LAIP pakalpojumiem.
Jautājums par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra LAIP pakalpojumu maksas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada domes 20. Gada 8. aprīļa lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domes 2020. Gada 8. aprīļa lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu apstiprināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par valstī piekritušās mantas pārņemšanu.
lēmumu projektu, kad valstī piekrītošās mantas pārņemšana centri Jaunsvietlaukas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts izskatīšanās domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par rezervu zemes fondu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda viestura 332, viestura 333, siliņu 60, siliņu 194, viestura 300 glūdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts apstiprināšanai ar domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Vēlreiz par rezervu zemes fondu lūdzu.
Lēmuma projekts par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Mālēpenes Līvēs pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par ceļu servitūtu slēgšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūta līguma slēgšana Annūži Zaļnieku pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, tika virzīts apstiprināšanai ar domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par ceļu servitūtu nodibināšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūta nodibināšanu Audēja Platons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par līdzfinansēm piešķiršanu. Saprot, ka līga Beāta nav, jā. Ja Beāta pieslēgusies ir.
Ir Beāta, ir, jā.
Jā, talūs Beāta.
Jā, labdien, godātie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts, pamatoties uz likumu par pašvaldībām Zemgales plānošanas reģiona un Virtuves evaņģēliska luteriskās draudzes 2020. Gada 19. Maija līgumu par projektu Lielvirtuves baznīcas zvanu torņu iekštāpu vienkāršota atjaunošana, elektromontāžas darbi realizāciju, Virtuves evaņģēliska luteriskās draudzes līdzfinansējumu pieprasījumu un budžeta komisijas 19. Maija lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu 1100 eiro apmērā piešķiršanu Virtuves evaņģeliska luteriskai draudzei projekta Lielvirtuves baznīcas zvanu torņa iekštāpu vienkāršota atjaunošana elektromontāžas darbi realizācijai. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot plānošanas un attīstības departamenta attīstības nodaļai. Un būtu
paldies.
Viss.
Paldies, Beāta. Vai deputātiem ir jautājumi, Beāta, ziņotājiem? Jautājums nedzirdu, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Pārgrozījumi Jelgavas novada pašvaldības konkursā. Lūdzu, Beāta.
Pamatojoties uz likumu par valsts apdraudēm un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību un ministru kabineta 7. Maija rīkojumu, grozījumu ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu veikt grozījumus Jelgavas nodu uzņēmēja gada balva 2020 nolikumā, un grozījumi ir saistīti ar termiņu pagarinājumiem. Ir pievienots arī konsolidētais nolikums, kurā mēs lūdzam 31. maiju, mainīt ar datumu pret 31. jūliju, 10. jūliju ar datumu uz 3. augustu. Jā, man būtu viss.
Paldies. Jautājumu deputātiem ziņotājiem? Jautājums nedzirdu, tad lūdzu balsojam.
Paldies.
Par 16 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsimināšanu par nosacījot cenu. Lūdzu, Daiga.
Labdien, godājumie deputāti. Izskatot dzīvokļu īrnieces iesniegumu par piekrišanu iegādāties zemes vienību pār pašvaldības mantas novērtēšanas un atsimināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt, pārdodot Lielinai Freimanai par nosacīto cenu 5800 eiro nekustamo īpašumu Jurjāņa Zaļinieku pagastā zemes vienību 1,84 hektāru platībā. Pirkuma samaksu veiks vienā maksājumā.
Paldies. Jautājums deputātiem ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam.
Daļā vajag izlabot, tur ir virceli rakstīts.
Jā, jā, taisnība. Paldies.
Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu atsimināšanu prosacīju cenu. Lūdzu, Daiga.
Izskatot piemērotās personas iesniegumā pār piekrišanu atsevināt dzīvokli pašvaldības, pār pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, sagatavots lēmuma projekts, atsevināt pārdodot Edītei Ehenbaumai par nosacīto cenu 2900 eiro dzīvokli 59,8 kvadrātmetru platībā Sidrabītes 9 Lielputonas pagastā. Un pirkums samaksu veiks 5 gadu laikā.
Paldies, Daiga. Jautājumu deputātiem? Nedziru, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu atsimināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Daiga.
Izskatot dzīvokļa īrnieku iesniegumu atsevināt pa piekrišanu iegādāties minēto nekustamo īpašumu, tas ir dzīvokli Lielsveids ielā 16.33 par pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot Aleksandrai Bedračukai par nosacīto cenu 6700 eiro dzīvokļa īpašumu, 48,9 kvadrātmetru platībā Lielsveids ielā 16.33 SVT un samaksu veiks 5 gadu laikā. Paldies.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Ozolnieku novada projektu aizņēmumu īstenošanu saskaņošanu. Lūdzu, Līga.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir saņemta Ozolnieku novada pašvaldības 20. gada 25. māja vēstuli ar lūgumu sniegt saskaņojumu valsts kasas aizņēmumu saņemšanai 20. 21. gadā īstenojamajiem investīciju projektiem. Pamatojoties uz ministra kabineta 20. gada 12. māja noteikumiem 278. noteikumu par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevuma ārkārtas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. 3.2.3 apakšpunkts nosaka un ir sagatavots lēmuma projekti sekojušais saskaņot valsts kasas aizņēmumu saņemšanu Ozolnieku novada pašvaldības 2020.–2021. Gada īstenojumiem investīciju projektiem, atpūtas ielas posmu izbūve ANE, gājēju ceļiņu izbūve no autoceļa A8 līdz Branku ciematam, Rīgas ielas gājēju ceļiņu pārbūve, un kā arī sarts zemgali ēku energoefektivitātei. Lēmumu par izrakstu nosūtīt Ozolnieku novada pašvaldībai. Varu pieminēt tikai to, ka kopējās Ozolnieku saistības ir nepilni 5%, un īstenojot šos projektus vai saņemot valsts kasas aizņēmumu šiem projektiem, aizdevumu saistību apmērs palielinātos par nepilnu procentu.
Paldies. Jautājumu deputātiem ziņotājiem.
Man ir jautājums, tagad Jelgavas pilsētas domē arī viņi prasa saskaņojumu?
Nē, nav. Jo es saku, vakar nobalsoju, ka pilsēta ir atsevišķa, ja no mums, jā, un līdz ar to. Nu, patreiz mēs ar ministriju skaidrojamies, jā, jo it kā viņš vēl lielais balsojums kopīgais saimes nav bijis. Nu, viņi tur ministri arī minstinās. Viena saka, ka vaig, otra saka, ka nevaig. Nu,
jā, es saprotu.
Patreiz tā neskaidrība.
Ja mēs kaut ko tādu darām, ja mēs, mums arī tādu projektu kaut kādu līdzīgu būs, jā?
Tad mēs nu, mums būs, jā, nu, it kā pilsēta nebūs. Es saku, skatīsimies pēc to, pēc šodienas saimas balsojuma arī, jo vakardienas saimas balsojums pilsēta bija, šodien, ceturtdien varētu būt pa mums, jā? Un tad mēs zināsim precīzāk. Lūdzu, Irina grib kaut ko. Lūdzu, Irina.
Jā, es gribēju noskaidrot, varbūt es neredzu pieliktajos dokumentos, ko Ozolnieku. Novada doma balsojot par šo aizņēmumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi?
Nevaru pateikt.
Es varu nokomentēt.
Lūdzu, Līga, nokomentēt.
Tātad, Ozolnieki šobrīd šos ir izvirzījuši par prioritārajiem projektiem. Tam izvirzītiem projektiem nav jābūt balsojumam. Balsojumam ir jābūt tikai saskaņojumam, bet 278. Noteikumi parat par to, kad saskaņojums ir jāprasa attīstības centram.
Skaidrs, paldies. Kārlis, grib kaut ko teikt, lūdzu, Kārli?
Es gribētu tā teikt precizējoši jautājumu. Mēs šeit tādā. Atsaucamies tā lēmuma projektā uz to koronavīrusu, bet tie noteikumi, tas jau sakarā to reformu mums tā saskaņošana pareizi.
Uzlīgu.
Nē, tieši 278. Noteikumi ir tie, kas paredz, kad pašvaldībām piešķirt aizņēmumu apjomu 150 miljonu apjomā, un kārtība nosaka arī to, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai šādu aizņēmumu saņemtu. Viens no tiem ir saskaņojums ar attīstības centru.
Nabaga vīrusam visu piekārt.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Jā. Pār 15 pret nav atturās viens. Paldies, līdz ar to viss domas sēdes jautājumi ir izskatīts, domas sēde slēgta. Cerams, ka nākošā komiteja un domas sēde, jo pagaidām vismaz pēc valdības izteikumiem 9. jūnijā tiks atcelta ārkārtas situācija, kādi būs noteikumi, vai mēs varēsim sēdēt augšā zālē, kā paredzēs, ja būs savādāk, nu to skatīsimies pēc dzīves, kā mūs dzīve parādīs. Tagad atgriežamies pie 4. Jautājuma vēl, es saprotu. Jā, Ilze.
Jā, tas arī bija, ko es gribēju, lūk, ka mēs vēl nevaram slēgt domas sēdi.
Jā, es atvainojos, jā, mēs nevaram slēgt domas sēdi, 4. Jautājums. Aldi, lūdzu, kā mēs varam izdarīt?
Jā, kaut kas runā tur vēl. Jā, tas vairāk ir...
Kolēģi, paklausamies, kolēģi, lūdzu.
Tas vairāk ir tehnisks jautājums. Vispirms būtu jāatslēdz audio ieraksts. Un kā parasti sēdē tas notiek, būtu sēdi jāatstāja tiem, kas nav deputāti un protokolētājs. To var izdarīt arī sēdes vadītājs, bet varbūt vienkāršāk tiem pārējiem visiem pašiem atstāt sēdi. Un protams, to varēs sēdes vadītājs redzēt, kas tad tur palikuši ir, vai palikuši tikai iesaistītās personas deputāti.
Es redzu, jā.
Aldis Daiga var palikt?
Nu, šeit kā parasti bijis, Daiga palikusi arī ir.
Jā,
Daiga ir. Šeit tā Daiga arī paliek, jā, pārī atstāja tad.
Un sekretāri paliekās, jā?
Jā.
Tā, lūdzu, paldies kolēģiem par piedalīšanos, lūdzu, izslēdzieties ārā no sēdes vispārie, kuri nav deputāti.